nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistidinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Kompożituri Anqas Magħrufa. Fil-programm tal-lum ser inkomplu nisimgħu mużika li tagħti prominenza lill-flawt. Sintendi l-iskop aħħari huwa li nsiru nafu aktar mill-viċin kompożituri li mhux soltu jiġu trattati fuq il-mezzi tax-xandir. L-ewwel kompożitur li ser niltaqgħu miegħu illum huwa wieħed Malti, Carmelo Paċe. Għalkemm dan huwa kompożitur mill-aktar magħruf fuq livell lokali, xorta nistgħu niġġustifikaw l-inklużjoni tiegħu f'dan il-programm għaliex il-popolarità tiegħu barra minn xtutna mhijiex daqshekk qawwija. Fuq kollox, naħseb li dejjem huwa tagħmin napprezzaw ix-xogħlijiet li ħallewlna ħutna l-Maltin, għaliex apparti milli qatt ġmilu minnhom huma tajbin, rridu nżommu f'moħħna wkoll li dawn il-kompożituri ħadmu fil-limitazzjonijiet ta' din il-gżira li jinkludu nuqqas ta' finanzi u xi drabi anke nuqqas ta' apprezzament. L-ewwel kompożizzjoni ta' Carmelo Paċe li ser nisimgħu hija The Forest li toħodna għall 1939. Hawnhekk għandna adagio espressiv li jagħtina idea tal-mużika li kien jikteb Paċe fil-fażi bikrija tal-karriera tiegħu. The Forest huwa xogħol għal violino pjanu, imma aħna ser nisimgħu it-traskrizzjoni għal flaut u l-pjanu li saret minn Silvio Zammit. L-interpreti f'dan ir-recording huma Silvio Zammit li jidoq il-flaut u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. smajna xogħol The Forest ta' Carmelo Paċ. Carmelo Paċ twilet il-belt fl-1906 u wara ħajra lejn il-mużika sa minn età żgħira. L-ewwel xogħlijiet mużikali tiegħu joħduna għall-aħħar nofs ta' snin 20. Huwa jkkompona mużika f'ġeneri differenti fosthom mużika orkestrali, da kamera, strumentali, mużika ekklesjastika u għadd ta' xogħlijiet vokali li jinkludu opri u oratorji. Fi żmien it-tieni gwerra, Carmelo Paċ organizza orkestra żgħira li setgħet tagħtih opportunità li ma jaqtax mill-mużika u fl-istess ħin tipprovdi soljiev f'dawk is-snin imwera. Ix-xogħlijiet ta' Carmelo Paċ huma pjuttost tal-widna u għalhekk jidher li kienu jintlaqgħu tajjeb. Infatti Carmelo Paċ rebaħ qatt ta' kompetizzjonijiet mużikali organizzati fuq livell lokali, fosthom mis-Soċjetà Maltija tal-Arti Manifattura u Kummerċ. Fuq kollox Carmelo Paċ kien ukoll għallim tajjeb, u dawk il-mużiċisti li studjaw għandu jiftakruh bħala bniedem ta' ħila kbira, imma tal-akbar umiltà. Carmelo Paċ miet fl-1993. Nabdu għal żewġ silti toħra tal-kompożitur Carmelo Paċ, l-ewwel ser nisimgħu Rondo for Flute and Piano, xogħol tal-1979. Din is-silta ndaqqet għall-ewwel darba fil-pubbliku mid-daqqaq tal-flawt Silvio Zammit li huwa wkoll l-interpretu li ser nisimgħu issa flimkien ma' Ramona Zammit Formosa li jiddoq il-pjanu. Wara nisimgħu Capriccio for Flute and Piano, kompożizzjoni tal-1948. Oriġinarjament Carmelo Paċ kiteb dan ix-xogħol għall-flawt u orkestra, imma aħna ser nisimgħu traskrizzjoni għall-flawt u l-pjanu eseguita mill-istess interpreti. Smajna rondo for flute and piano u capriccio for flute and piano tal kompożitur Carmelo Paci. L-interpreti kienu Silvio Zammit li daq il-flaut u il-pjanista Ramona Zammit Formosa. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nittrattaw kompożituri li kitbu xogħlijiet li jagħtu prominenza lill-flaut. Ix-xogħol li jmiss ilaqana mal-kompożitriċi Amerikana Joan Tower li twildet fl-1938. Apparti mill-li tikkomponi, Tower hija wkoll pjanista u tiddereġi wkoll orkestri. Fost l-orkestri li ħadmet magħhom insemmu l-American Symphony, il-Hudson Valley Philharmonic u l-Scotia Festival Orchestra. Ħafna mix-xogħlijiet tagħha huma mużika da kamera, għalkemm hija kitbet ukoll qatt ta' xogħlijiet orkestrali. Fost dawn nistgħu nsemmu Hexachords tal-1972, Wings tal-1981 u Fanfare for the Uncommon Woman tal-1981 ukoll. Xogħlijiet aktar riċenti jinkludu Copper Wave tal-2006 u Angels tal-2008. Tower kitbet uħuż mill-kompożizzjonijiet tagħha bħala omaġġ għall-kompożituri li hija tammira, fosthom Beethoven, Stravinsky u Copland. Fil-kompożizzjonijiet ta' Tower spiss insibu enfasi fuq ir-ritmu u orkestrazzjoni kulurita, li aktarx huma influenzati mill-ambjent Latino-Amerikan fejn trabbiet il-kompożitriċi. Barra minn hekk, ix-xogħlijiet ta' Joan Tower huma ntisi biex jikkomunikaw mas-semmieħ. Ix-xogħol ta' Joan Tower li ħejjejt huwa Snow Dreams, li joħodna lura għall-bidu ta' snin 80. Kif jindika l-isem, din is-silta hija ispirata mis-silġ, li xi drabi jinżel bil-mod u allura jkun pjaċevoli, u drabi oħra jieħu forma ħafna aktar oppressiva. Fuq kollox, il-kompożitriċi hawnhekk toħroġ kuntrast bejn il-ħoss tal-flaut u dak tal-kordi tal-kitarra. L-interpretazzjoni ta' dan ix-xogħol hija tal-flautista Alexandra Hawley u l-kitarrist Jeffrey McFadden. Thank you. Smajna x-xogħol Snow Dreams tal-kompożitriċi Joan Tower li ġie segwit mill-flautista Alexandra Hawley u l-kitarrist Jeffrey McFadden. Dan huwa Campus FM li qed ixandar kompożituri anqas magħrufa, jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Iż-żewġ kompożituri li ser nitkellmu dwarhom issa huma żewġ aħwa Olandiżi li għexu fis-seklu 18. Dawn huma Johannes Frederikes Groneman u Johannes Albertus Groneman. L-aħwa Groneman kienu ġejjin minn familja mużikali. Aktarx li ħadu l-ewwel edukazzjoni tagħhom mingħand missierhom li kien idoqq f'banda militari. L-edukazzjoni mużikali tipika ta' dak iż-żmien kienet tinkludi tagħlim fuq diversi strumenti, il-vuċi u l-kompożizzjoni. Din il-varjetà ta' tagħlim kienet isservi biex il-mużiċist ikun flessibli kemm jista' jkun, sabiex meta jonqos ċertu tip ta' xogħol ikun jista' jagħmel xogħol ieħor relatat mal-mużika. Ix-xogħol ta' Johannes Frederikes Groneman li ħejjejt hija sonata in re maġġjore. Ser nisimaw l-Allegro li jiftaħ din is-sonata li ser jiġi segwit mill-flautist Jed Vance akkumpanjat minn Marcello Bassi li jidoq il-harpsichord u Balash Mate li jidoq il-violoncell. Thank you. Smajna l-allegro li jiftaħ is-sonata in re maġġjore ta' Johannes Frederikes Groneman. Ftit li xejn nafu dwar il-ħajja ta' dan il-kompożitur? Aktarx li twilet il-Ġermanja fl-1708, imma m'hemm ebda dokument li juri meta din il-familja emigrat lejn l-Olanda. Jidher li Johannes Frederikes Groneman kien idoq il-flaut, minħabba li l-uniċi xogħlijiet tiegħu li nafu bihom huma tliet kotba b'sonati għall-flaut. Ħasra li aktarx ma teżisti ebda kopja ta' dawn il-kotba, u llum il-ġurnata għandna biss tliet sonati għall-flaut miktuba minn dan il-kompożitur. Dawn is-sonati jirrikjedu ċerta ħila min-naħa tal-interpreti kif tixhed is-silta li ser nisimgħu issa. Aktarx li dan ix-xogħol imiss kien ispirat minn sonati għall-flaut ta' Locatelli u juru kif Groneman kien jaf dwar l-aħħar moda biex insejħula hekk fejn tidħol il-mużika tal-flaut. Ngħidu aħna għarfin dwar is-sonati ta' Tartini u Geminiani. Ngħaddu għalhekk biex nisimgħu il-menwetto kon varjazzjoni li huwa t-tielet moviment li għala is-sonata in re maġġjore ta' Johannes Frederikes Groneman. Smajna it-tielet moviment menwetto kon varjazzjoni mis-sonata in re maġġjore ta' Johannes Frederikes Groneman. L-interpretazzjoni kienet dik tal-flautist Jed Vance, akkumpanjat minn Marcello Bassi li da' il-harpsichord u Balash Mate li da' il-violonċell. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Kompożituri għan Asmarufa, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. F'dan il-programm qed nisimgħu mużika ta' xi kompożituri li kitbu xogħlijiet li jagħtu parti prominenti lill-flaut. Għadna kif smajna l-mużika ta' Johannes Frederikes Groneman u issa ser nisimgħu mużika ta' ħuh iż-żgħir Johannes Albertus Groneman. Imma qabel ngħaddu għall-mużika ta' dan il-kompożitur, tajjeb li ngħidu kelmtejn dwar l-ambjent li jinkitbet fih din il-mużika. It-tieni nofs tas-seklu 17 kien perjodu tad-deb għall-Olanda, kemm f'sens ekonomiku u anke minħabba li l-attività ekonomika ġabet magħha qabża kbira fil-patrimonju kulturali. Il-pitturi tal-perjodu juru li il-mużika kienet tilab parti importanti fil-ħajja ta' kuljum. Hawnhekk nistgħu nsemmu artisti bħal Jean Vermeer, illi il-pitturi tiegħu jesprimu ċerta kalma u tranquillità fil-waqt li ipenġu tajjeb iż-buħija tad-dawl u d-dlam. L-Olanda saret wieħed mill-pajjiżi l-aktar sinjuri fl-Ewropa, u għalhekk il-pajjiż beda jiġbed leħ qatt ta' mużiċisti. Dan minħabba li l-klassi l-għolja għażlet li tuża jew tinvesti r-rikkezzi tagħha fil-qasam tal-kultura. Imma ngħaddu biex nisimgħu silta ta' Johannes Albertus Groneman li jgħix bejn l-1711 u l-1778 u li kien madwar 3 snin iżgħar minn ħuh Johannes Frederikes. Ser nisimgħu l-Allegro li jiftaħ is-sonata in sol li ser jiġi segwit mill-flautist Jed Vance akkumpanjat minn Marcello Bassi li jidoq il-harpsichord. Thank you. smajna l-allegro li jiftaħ is-sonata in sol ta' Johannes Albertus Groneman. Johannes Albertus Groneman aktarx li nata taħriġ speċjali fid-daq tal-violin. Apparti mill-varjetà ta' aspetti mużikali li semmejna qabel, minkejja dan nafu wkoll li kien idoqq l-obwe f'banda militari bħal missieru. Fl-1731 Johannes Albertus iżewweġ armla sinjura, u għalhekk seta' jmur joqgħod f'Belt Ċentrali fejn il-kultura kienet tingħata ħafna aktar importanza. Hawnhekk seta' jitħallat ma' nies sinjuri u negozjanti li kienu jikkummissjonawlu xogħlijiet. Ħafna mill-mużika ta' Johannes Albertus li għadha teżisti hija ta' dan il-perjodu. Uħut mix-xogħlijiet tiegħu ġew stampati f'Londra u f'Pariġi barra mill-Olanda. Iż-żmien tad-deb biex insejħulu hekk għal Johannes Albertus ma damx ħafna, fl-1756 daħal fi sptar mentali u dak kollu li kellu ġie rkantat biex ikunu jistgħu jitħallsu id-djun. Huwa miet fl-1778. Imma fortunatament il-mużika tiegħu tibqa' magħna. Ngħaddu għalhekk għal aktar mużika ta' Johannes Albertus Groneman, issa ser nisimgħu presto li huwa t-tieni moviment mis-sonata in re, miktuba għal żewġ flawtisti. L-interpretazzjoni hija dik ta' Jed Vance u Marion Munen. Thank you. dik il-mużika minn sonata in re għal żewġ flauti ta' Johannes Albertus Groneman naslu għat-tmiem ta' dan il-programm. Nistedinkom terġaw tkunu miegħi il-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu mużika ta' diversi kompożituri li kienu involuti fix-xena lokali fis-sekli 17 u 18. Inselmilkom.
Smajtu kompożituri anqas magħrufa. Program kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.